สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Money Destroys Nations เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายภาวะเงินเฟ้อรุนแรงของซิมบับเวและใช้กรณีนี้เป็นคำเตือนต่อประเทศที่ปล่อยให้รัฐพิมพ์เงินเพื่อลดปัญหาหนี้และการขาดดุลงบประมาณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีเชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่ผสมผสานการเล่าประสบการณ์จริงของผู้คนการอธิบายเชิงวิเคราะห์และการชี้ให้เห็นผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแต่ค่าครองชีพที่พุ่งสูงความเชื่อมั่นในเงินสกุลท้องถิ่นที่พังทลายไปจนถึงการหันไปพึ่งพาการแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตราต่างประเทศเนื้อหาของหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินเฟ้อรุนแรงไม่ใช่เหตุการณ์ไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อแรงจูงใจทางการเมืองบิดเบือนนโยบายการเงินผู้เขียนตั้งใจให้หนังสืออ่านได้ง่ายแม้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์แต่ยังคงมีความเข้มข้นพอสำหรับผู้สนใจนโยบายการเงินภาวะหนี้สาธารณะและความมั่นคงของระบบเงินตราสำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซิมบับเวในฐานะกรณีศึกษาคลาสสิกของเงินเฟ้อรุนแรงหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าเศรษฐกิจของซิมบับเวพังทลายได้อย่างไรเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ปัญหาการคลังระยะสั้นผู้เขียนใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงซึ่งไม่ใช่แค่ราคาสินค้าแพงขึ้นแต่คือการที่เงินสกุลเดิมสูญเสียหน้าที่ของมันในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและที่เก็บมูลค่าเมื่อความเชื่อมั่นหายไปผู้คนก็ไม่ต้องการถือเงินสดและระบบเศรษฐกิจเริ่มหันไปพึ่งสิ่งทดแทนพระกุหนังสือชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ในซิมบับเวไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนสากลเกี่ยวกับการทำลายวินัยทางการเงินเมื่อรัฐขาดความสามารถหรือความเต็มใจที่จะควบคุมการออกเงินความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเลขทางสถิติแต่มันลามไปถึงโครงสร้างสังคมทั้งหมดทำให้กรณีซิมบับเวเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและกลายเป็นคำเตือนเชิงนโยบายที่ชัดเจนประเด็น2กลไกที่เงินพิมพ์มากเกินไปทำลายความเชื่อมั่นของระบบเงินตราหนังสืออธิบายแก่นของเงินเฟ้อรุนแรงว่าเกิดจากการเพิ่มปริมาณเงินอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฐานรองรับทางเศรษฐกิจเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อรัฐใช้ธนาคารกลางเป็นเครื่องมือรองรับหนี้และรายจ่ายสาธารณะผลลัพธ์สำคัญไม่ใช่เพียงเงินล้นระบบแต่คือความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อผู้คนเชื่อว่าเงินจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องพวกเขาจะรีบใช้เงินทันทีซื้อของกักตุนหรือแปลงทรัพย์สินเป็นสกุลอื่นพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งเร่งให้เงินหมดความน่าเชื่อถือเร็วขึ้นหนังสือเน้นว่าความเสียหายของเงินเฟ้อรุนแรงจึงเป็นวงจรป้อนกลับระหว่างนโยบายรัฐกับการตอบสนองของประชาชนไม่ใช่แค่ปัญหาการคำนวณเศรษฐศาสตร์ผู้เขียนยังโยงประเด็นนี้กับประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้การพิมพ์เงินมากขึ้นหลังวิกฤตการเงินเพื่อชี้ว่ากลไกเดียวกันสามารถค่อยสะสมความเสี่ยงได้แม้จะยังไม่ถึงจุดระเบิดแบบซิมบับเวก็ตามประเด็น3ชีวิตประจำวันเมื่อเงินใช้ไม่ได้อีกต่อไปจุดเด่นของหนังสือคือการลงไปดูผลกระทบในระดับชีวิตจริงๆไม่ใช่หยุดแค่ระดับนโยบายเมื่อเงินสกุลท้องถิ่นเสื่อมค่าอย่างรุนแรงคนธรรมดาต้องปรับตัวด้วยวิธีที่ปกติแล้วไม่เคยคิดว่าจะต้องทำเช่นใช้ของกินเป็นตัวแลกเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงเป็นมูลค่ากลางหรือพึ่งเงินตราต่างประเทศแทนเงินของรัฐหนังสือเล่าภาวะนี้เพื่อทำให้เห็นว่าความพังทลายทางการเงินส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารการเดินทางการจ้างงานและศักดิ์ศรีของผู้คนอย่างไรการอยู่รอดไม่ได้อาศัยทฤษฎีแต่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นการปรับตัวและเครือข่ายความสัมพันธ์พื้นฐานในชุมชนนี่ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมชัดเจนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบเงินล้มคนที่แบกรับต้นทุนไม่ใช่นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ระดับบนเท่านั้นคือครอบครัวทั่วไปที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวันว่าจะซื้ออะไรเก็บอะไรและแลกอะไรเพื่อให้มีชีวิตต่อไปประเด็น4บทเรียนเชิงป้องกันสำหรับประเทศที่มีหนี้สูงและพึ่งพาการพิมพ์เงินหนังสือไม่ได้เล่าซิมบับเวเพื่อความสะเทือนใจอย่างเดียวแต่ใช้เป็นกรอบเตือนประเทศอื่นๆว่าความเสี่ยงแบบเดียวกันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อรัฐเลือกทางลัดทางการคลังแก่นของบทเรียนคือหากรัฐบาลมีหนี้สูงและปล่อยให้ธนาคารกลางเสียความเป็นอิสระความกดดันให้ใช้เงินพิมพ์เพื่อซื้อเวลาอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนควบคุมไม่อยู่สื่อจึงมีคุณค่าในฐานะงานเตือนภัยล่วงหน้าโดยชี้สัญญาณที่ควรจับตาเช่นการขยายตัวของปริมาณเงินอย่างรวดเร็วการลดความน่าเชื่อถือของสกุลเงินและการหันไปใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นแม้เนื้อหาจะยกตัวอย่างจากซิมบับเวเป็นหลักข้อเสนอเชิงสาระคือหลักการสากลเกี่ยวกับวินัยการคลังและความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสถียรภาพทางการเงินไม่ได้เกิดจากคำประกาศ แต่มาจากข้อจำกัดเชิงสถาบันที่ต้องรักษาไว้จริงๆประเด็นสุดท้ายการนำเสนอที่อ่านง่ายแต่ยังคงมุมมองเชิงวิเคราะห์และคำเตือนเชิงสาธารณะแม้หนังสือจะพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ผู้เขียนเลือกวิธีนำเสนอที่เข้าถึงง่ายใช้ภาษาไม่หนักเกินไปและอาศัยเรื่องเล่าจากผู้คนจริงประกอบกับการตั้งคำถามเชิงคิดตามทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สามารถเข้าใจภาพรวมของเงินเฟ้อรุนแรงได้จุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานวิชาการที่มักอธิบายเชิงเทคนิคมากกว่าขณะเดียวกันก็แตกต่างจากงานเล่าเรื่องทั่วไปเพราะยังคงมีเป้าหมายในการวิเคราะห์นโยบายและเตือนความเสี่ยงในระดับประเทศหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐศาสตร์นักลงทุนและคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเงินตราสามารถล่มสลายได้อย่างไรความเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การเชื่อมประสบการณ์มนุษย์บทเรียนเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบทำให้ประเด็นเงินเฟ้อรุนแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงสถิติแต่เป็นคำถามว่าเมื่อเงินหมดความหมายสังคมจะเหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวได้บ้างโดยสรุป When Money Destroys Nations เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินหนี้สาธารณะและความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าความล่มสลายของสกุลเงินส่งผลต่อชีวิตคนธรรมดาอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองโลกอย่างระมัดระวังเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะสัญญาณเตือนของการทำลายค่าเงินเข้าใจบทบาทของความเชื่อมั่นต่อระบบเงินตราและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการคลังกับความมั่นคงทางสังคมหนังสือยังไม่ได้หยุดที่การบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พาไปสู่คำถามว่าเหตุใดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้และประเทศอื่นควรเรียนรู้อะไรจากมันจึงเป็นหนังสือที่ทั้งเตือนภัยชวนคิดจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้อย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปฮัสลัมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่